Ne bucurăm să vă salutăm din Phoenix, Arizona, din Biserica Română Pentecostal Happy Valley, unde are loc un eveniment deosebit pentru românii din diaspora, respectiv Convenția 49 a Bisericilor Pentecostale Române din Statele Unite și Canada. Urmărim întotdeauna să avem în intervenții directe, mici interviuri, discuții, cu o oră înainte de fiecare sesiune a convenției și cu o oră după, persoane venite din țară, din Australia, din alte părți. De data aceasta, scriitorul și omul politic conservator Mihai Neamțu este cu noi. Mulțumim că sunteți împreună cu noi.
Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt foarte bine aici în Arizona. Mă simt bine când văd mai ales miracolul acesta pe care natura umană a reușit să îl producă prin inteligența cu care am fost înzestrați, pentru că așa cum Dumnezeu a făcut dintr-un pământ netocmit și gol, dintr-un tohu bohu originar, o grădină, oamenii aici, foarte inspirați de Dumnezeu, au făcut dintr-un deșert o insulă de verdeață în foarte multe locuri ale Phoenixului, așa că sunt uimit. Am mai fost o singură dată în Arizona și mi se pare că este încă de descoperit această zonă.
Da,
Americii.
Eu am fost acum 4 ani prima dată și într-adevăr am rămas uimit. Ne lăudam cu Carpații noștri, cu frumusețile noastre naturale, dar trebuie să recunoaștem că aici Grand Canyon și alte locuri, Sedonia și altele foarte interesante.
Dumnezeu care a creat Carpații este același care a creat și Grand Canyon.
Ne bucurăm și de unele și de alte. Care sunt aici, ce deranjează e căldura excesivă, cel puțin pe mine este extraordinar de cald și mă întreb când ar lipsi curentul electric pentru aerul condiționat, ce s-ar face cei de aici?
Dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că Arizona, dacă e să intrăm rapid într-o analiză comparativă, Arizona este proba vie a faptului că omul când își propune un lucru și este asistat de Harul Divin în tot ceea ce face, el poate să facă lucruri extraordinare. Nu este nicio limită pe care omul să nu o depășească.
Nu, degeaba, pe vremea turnului Babel, Dumnezeu a pus stop creativității omului pentru că își propuseseră niște lucruri, sigur, de natură ocultă, nu intrăm noi acum.
Da, aici însă ce s-a reușit în 100 de ani este o pildă pentru români mai ales, că dacă vrei cu adevărat să faci niște autostrăzi, le poți face chiar și la plus 50 de grade, nu e nicio scuză pentru că ai, eu știu, o climă mai dificilă, provocatoare. De asemenea, e un lucru minunat când te gândești că Phoenix, acest oraș, a ajuns în doar 35 de ani de la o populație de 800.000 la o populație de aproape 4 milioane. Înseamnă că, pur și simplu, în America sunt niște reguli, și de asta mă și preocupă subiectul acesta, sunt niște reguli care țin de aranjarea societății și un soi de, cum să spun, rețea instituțională care permite creativității acestea să ia
un pragmatism în administrare care uneori lipsește în alte părți. Sunteți filozof, teolog, scriitor, traducător, om politic, cum le împăcați toate acestea?
Acum nu trebuie să credeți că le fac pe toate în același timp. În general cred în acest principiu, când faci un lucru trebuie să-l faci doar pe acela și să-l faci bine. Când scriu, scriu și încerc să scriu bine și foarte bine. M-a ajutat Dumnezeu să public în ultimii ani 3 volume și să văd câteva zeci de mii de exemplare vândute, ceea ce pentru un scriitor este o mare realizare, când mii și zeci de mii de oameni îți citesc opera, deja e foarte bine. Pot să spun că suntem la al treilea tiraj cu fenomenul Trump, sunt de asemenea foarte încântat că Vârstele Iubirii este un volum foarte îndrăgit de cei tineri.
Ați început deja să intrați în detalii, arătăm.
Dar vă spun doar de ce partea de scriitor pe mine mă ține în priză. Da, mă ține în priză pentru că sunt foarte multe ecouri și oamenii își doresc să citească aceste cărți într-o lume în care nu se mai citește. Al doilea lucru pe care l-ați menționat ține de omul politic. Acum, nu sunt un om cu funcții, cu responsabilități, nu trebuie să particip la ședințe ale nu știu cărui sector și mi-am propus să fac politica ideilor, în primul rând și a valorilor. Cu alte cuvinte, am intrat în politică, fac parte dintr-un partid de opoziție, nu intrăm în detalii, dar asta o fac pentru că eu cred în influența pe care un om cu niște valori și mai ales cu o viziune o poate aduce în societate. Al treilea lucru, ați spus că sunt implicat și în opera de traducere. Da, asta am făcut mai ales în tinerețe, când eram student, m-am apucat să traduc operele unor mari creștini, e adevărat occidentali, care erau puțin cunoscuți la noi. Am tradus de pildă opera celui mai important bioetician, un om din Texas, din Houston, profesorul Engelhardt, care s-a ocupat de aceste întrebări complicate legate de începutul vieții și de sfârșitul ei, de eutanasie, de avort, și bineînțeles am încercat să aduc această perspectivă creștină asupra acestor probleme.
Cu ce ocazie în Statele Unite și cum se face că sunteți prezent la o convenție pentecostală și că vă simțiți bine în orice mediu confesional creștin? Nu că doar în aceste medii vă simțiți bine, dar participați la tot felul și fără, să zic așa, o diferență sau
acum, cum să spun,
o excludere.
Cred că e nevoie și de diferență, pentru că așa ajungem să ne apreciem. Unii au un aspect mai pronunțat, dumneavoastră și în general, cultele evanghelice pun accentul foarte mult pe scriptură, pe centralitatea cuvântului viu și lucrător. Există alte biserici, cum ar fi Biserica Răsăritană, care pune accentul poate și pe dimensiunea aceasta contemplativă, mistică, a, se spune, Mariei, nu neapărat a Martei. Fiecare biserică surprinde, cred că, niște adevăruri ale revelației lui Hristos din Scripturi și uneori accentul se mută în funcție de, să spunem, tradiție. Dar, fundamental, eu am crescut într-o familie în care, vreau să vă spun sincer, în fiecare duminică la masă se întâlnea un penticostal cu o baptistă, cu un ortodox, cu poate un, nu neapărat agnostic, cât un căutător. Și ne-am respectat în fiecare duminică, n-am să uit niciodată când mergeam la bunici din partea tatălui, deci în Ardeal, în județul Arad, în zona aceea, Șiria, Pâncota, Târnova. Ne-am respectat, se spunea o rugăciune înainte de masă, se discuta uneori polemic, dar întotdeauna cordial despre anumite pasaje din Biblie. Și în felul acesta am învățat să trăiesc într-un mediu multiconfesional fără absolut nicio problemă.
Cum ați ajuns mai întâi interesat de teologie și apoi de America?
Acum, cred că trebuie să spun că America reprezintă pentru orice european o fascinație, nu? Aveam 10 ani și bunicul care avea prieteni din satul lui mi-a spus o poveste. Povestea unui român care a plecat în Michigan în anii 20, când era încă sărăcie în țara noastră și când era și o criză în Germania, cel puțin începuse. Ori el s-a dus în uzina lui Henry Ford, uzina de mașini, auto, și acolo a văzut o coadă foarte lungă. Oamenii se angajau la Henry Ford, care încă mai trăia. Și omul disperat, pentru că vedea o coadă lungă și el era ultimul în acea coadă, dându-și seama că are foarte puține șanse să fie angajat, el fiind disperat să fie angajat într-o uzină americană, fiindcă, repet, trebuia să trimită și atunci, se trimiteau bani acasă, a căutat cu privirea o soluție, a găsit o mătură și a început să măture curtea. Și de când am aflat povestea aceasta a celui care a măturat o curte și a fost angajat mai repede decât cei care doar au stat la coadă, am înțeles că America e un loc special. Bineînțeles, la 12-13 ani ascultam Vocea Americii și Radio Europa Liberă, care au posturi finanțate de către americani. Și apoi, culturalmente, am început să învăț despre miracolul acesta al melting pot-ului, al unei societăți care aduce neamuri din foarte multe zone și apoi le topește într-o societate care este dinamică, clar, prosperă, liberă. Și, bineînțeles, pe partea creștină am înțeles că am priceput că, spre deosebire de o Europa secularizată, America încă mai are rădăcini. Și atunci am fost interesat să dezvolt această reflecție.
Din nefericire, multe țări mari, în multe țări mari, conservatorismul, mișcarea conservatoare a cam cedat, încă în America mai există. Ați anticipat, din câte am aflat, cu 24 de ore înainte, ajungerea la putere a președintelui actual Trump. Vreau să vă spun că eu cu 24 de ore înainte, trezindu-mă dimineața, am visat că Trump va fi președintele, deși nu am...
Da, sigur, am o întrebare pentru noastră.
Sunt interesat, scuzați-mă, sunt interesat de America, vreau să fiu la zi, mai ales că vin frecvent în fiecare an, dar nu în mod deosebit, vă rog.
Ați spus cuiva faptul că ați avut acest vis?
Nu, am spus că, știu eu, nu am crezut că pot eu să influențez, am spus altora, așa, uite ce am visat, dar nu ca să fac la televiziune sau în altă
parte. Da, nu, eram doar curios, fiindcă era... Oarecum interesant să vedem dacă cei care ar fi aflat de la dumneavoastră v-au dat dreptate sau nu, fiindcă eu personal, când am spus ce am spus și ați amintit asta, m-am trezit cu un val de contestări. De aceea vă întrebam, fiindcă în general când spui ceea ce crezi, multă lume în jurul tău se opune. Și am fost la o televiziune foarte cunoscută, la Realitatea TV, în noaptea alegerilor și postasem cu vreo 24 de ore înainte.
V-am văzut.
Postasem un enunț în care am spus Hillary Clinton va pierde. Am spus, nu vă temeți, un cuvânt biblic, Hillary Clinton va pierde. Și apoi, bineînțeles, deznodământul știm cu toții. Rareș Bogdan m-a invitat la o emisiune în care mi-a cerut să explic de ce eu am avut dreptate și nu cei 14 comentatori. Bine, în România acum știți foarte bine că multă lume are păreri, dar nu și neapărat informații.
Argumente. Informații și argumente. Și informații din anumite surse.
Eu am încercat să fiu un om onest în acest demers. Vă spun că în spatele acestei cărți despre care am vorbit stau mii de ore, dar nu exagerez, mii și mii de ore de audiții ale unor emisiuni care mi se par fundamentale, tipic americane. Ce fel de emisiuni? Emisiuni în care realizatori ca și dumneavoastră, cum ar fi Rush Limbaugh sau Mark Levin sau Sean Hannity sau atâția alții, stau de vorbă cu americanii de rând, cu un conducător de tractor sau cu un conducător de mașini mai mici, eu știu, de Uber, să spunem, care sună și spun păsul. Ei bine, înțelegând că există o spirală a tăcerii prin care oamenii nu vor să recunoască în spațiu public ceea ce ei simt acasă, am putut anticipa, având și informații despre numărul de oameni prezenți la aceste turnee ale lui Donald Trump în, mai ales, Texas, informațiile îmi veneau chiar de la George Miok, de la un bun prieten din Dallas, înțelegând că e vorba de un fenomen, câte vreme cineva lasă mașina la... Gândiți-vă că suntem aici în Phoenix, gândiți-vă că avem o convenție și că cineva lasă la 5 mile sau la 4 mile sau la 3 mile distanță, vorbim de vreo 5 km, 7 km distanță și oamenii aceia vin pe jos până la locul de desfășurare a întâlnirii cu domnul Trump. E bine, înțelegând că e un fenomen extraordinar de solidaritate cu un candidat împotriva sistemului, am spus, cu aceste informații pe care le aveam și cu analiza de sistem pe care am făcut-o și o pot dezvolta dacă vreți, Donald Trump va câștiga.
Cu alte cuvinte, cum spunea cineva, ați auzit strigătul Americii profunde, strigătul omului de rând. Doar înainte de a trece la România, rămânem la America, credeți că există un astfel de strigăt din ce în ce mai mult și în România, mai ales pe fondul evoluției societății omenești împotriva ceea ce vor cei mulți?
Gândiți-vă la un lucru. Când am aplaudat cu toții căderea comunismului, am sperat ca noi să intrăm într-o lume liberă.
Am strigat, există Dumnezeu, spre exemplu.
Am strigat, există Dumnezeu. Parte. Am strigat, vom muri și vom fi liberi. Adică am simțit că moartea asta trupească, de fapt, e până la urmă un sacrificiu pentru libertatea în unei națiuni și am mai simțit că, de fapt, moartea aceasta nu ne desparte pe noi de Dumnezeu. Deci, astea s-au întâmplat în România, care scăpa de tirania ceaușistă, tirania comunistă. După 30 de ani aproape de la această cădere a regimului comunist, constatăm că sunt unele forțe care vor să echivaleze lumea occidentală până la urmă cu depravarea. Ideea că a fi occidental astăzi înseamnă pur și simplu să fii obsedat de afirmarea unei identități sexuale, ideea că a fi emancipat, a fi un element al progresului astăzi presupune renunțarea la credința înaintașilor tăi și la a ta, în primul rând, credința ta creștină.
Și chiar la naționalitate, până la urmă.
Ideea că, exact, forțele acestea globaliste îți cer de mâine să renunți la identitatea ta națională, fie ea americană, fie ea românească, doar pentru că în felul acesta tu, fără rădăcini și fără transcendență, deci repet, fără să ai rădăcini și fără să ai un cer deasupra, tu ești mai ușor de manipulat, este, din punctul meu de vedere, conținutul acelui strigăt. Strigătul acela însă trebuie să aibă o voce. Deci când tu auzi un murmur, când tu auzi o nemulțumire, în general, într-o societate, vezi că și un lider se ridică. Iar eu cred că timpul acesta al crizei prin care noi trecem este un timp în care se testează caracterele. Eu am văzut oameni care, credeți-mă și nu am să dau nume, deși poate am să dau, acum 5 ani, 7 ani se ocupau de teologie, se ocupau de textele sfinte, se ocupau de scripturi, editau operele unor mari învățători creștini, care astăzi, pe subiectul acesta, de pildă, legat
poate
de familie,
din timorare, din, știu eu,
sub
interes,
intimidarea presei, dar și din oportunism, pentru că e un calcul, domnule, dacă eu renunț la acest element de credință, sigur, am șanse mai mult să fac o carieră la Bruxelles, pot să ajung poate mai departe ca diplomat. Unii oameni, unul dintre ei este, de pildă, Vlad Alexandrescu, profesor universitar la Universitatea București, membru al Senatului României și, în plus,
care ne-a făcut pe toți cei 3 milioane
un erudit, de semnatari. Un erudit care s-a ocupat de Cantemir, vreau să vă spun asta, adică Dimitrie Cantemir era un teolog, între altele, este susținătorul ideii că referendumul cerut de 3 milioane de oameni nu are legitimitate politică și nici juridică.
Deși a trecut prin Curtea Constituțională.
Vedeți-vă în condițiile acestea când oameni care reprezintă elita își bat joc de mulțimile de creștini din toate bisericile, socotindu-i pe ei cetățeni de rang secund. Gândiți-vă la ce trădare am ajuns.
Și nu numai creștini, că au semnat, mă rog, acele adeziuni pentru acest act civic, oameni chiar ateie, am înțeles, și
foarte
oameni
bine.
Care țin la lucruri normale.
Până la urmă, trebuie să ții la un principiu care înseamnă suveranitate populară. Ce înseamnă acest principiu? Că, până la urmă, o națiune se exprimă nu doar prin instituțiile sale reprezentative. Ok, Parlamentul este o instituție reprezentativă, dar o națiune își exprimă valorile fundamentale printr-un document numit Constituția, textul legii fundamentale trebuie să reflecte valorile unui popor și națiunea uneori se exprimă direct, prin referendum. Dacă bunoare există tradiții democratice solide în America sau în Elveția sau în Marea Britanie, este pentru că ei au luat aceste referendumuri în serios. Ideea că noi nu mai facem referendum doar pentru că o elită, media,
sfidind tot ceea ce înseamnă democrație,
asta
nu?
Este revoltătoare și această chestiune m-a făcut să și scriu tot ceea ce am scris în ultima vreme.
Am vrut să vă întreb de unde e curajul și determinarea, dar înțeleg că din tocmai...
Din convingere, să știți convingere. Că e atât de simplu. Viața se simplifică când îți pui întrebarea legată de adevăr și de minciună. Când tu îți dai seama că, de fapt, lucrurile sunt simple. Pe chestiunile fundamentale lucrurile sunt simple, da? Există bine și există rău. Întrebarea, este bine să ocrotim copilăria de asaltul acesta al secularismului care introduce temele sexualității la 5, 6, 7 ani? Răspunsul este categoric da. Este bine ca un copil care nu are discernământ să fie protejat de acest asalt. Este bine ca tu, ca părinte, în calitate de om responsabil care plătește taxe și impozite, să ai un cuvânt de spus în creșterea copiilor tăi? Este bine. Foarte bine. Atunci, dacă e bine să faci asta, n-ai dubii, n-ai dileme în fața acestor întrebări.
Ați scris o carte și mai avem doar 15 minute maxim de discuție. Îmi pare rău că era bine să avem mai mult. Care a fost filozofia de alcătuirea acestei cărți? Îmi pare rău, mulțumesc că mi-ați dat-o cu autograf, n-am reușit să o citesc.
Mie îmi pare rău pentru noastră.
Da, dar vă asigur că o voi citi cu interes. Deci cum ați construit această carte?
Acum cu
fenomenul Trump și America profundă, cum a înfrânt un businessman sistemul politic, da?
Cu recomandarea pe care mi-ați făcut-o, aceea de a fi succint, am să spun rapid,
da, cartea
este construită pe trei piloni. Primul pilon este cine e Donald Trump. Lumea nu știe cine e Trump. Lumea pur și simplu folosește etichete. Am spus, etichetele sunt pentru borcane. Acum vine toamna și punem zacuscă la borcan, punem murăturile la borcan. E bine să nu fim murături, e bine să nu fim borcane. Noi suntem ființe vii. Donald Trump nu este omul pe care l-au etichetat unii și alții în fel și chip. Donald Trump este un personaj care a avut o evoluție. Ori eu mi-am propus să înțeleg cine este acest Donald Trump care, gândiți-vă, a venit dintr-o familie în care mama lui a plecat la 18 ani cu un vis. Pe un vas numit Transilvania, ea s-a suit, la 18 ani putea să se întâmple orice, putea să existe un naufragiu, putea să existe o calamitate, ea a ajuns în Long Island și s-a
de
rugat...
De unde a plecat?
Din Glasgow, din Scoția. Și s-a rugat lui Dumnezeu în 1930, în luna mai, ca această ședere în America să conducă la binecuvântări. Peste 16 ani ea avea să dea naștere acestui Donald care a schimbat viața lumii și Americii. Dacă nu se întâmpla acest mic detaliu, dacă mama Anne Marie Trump nu lua vaporul numit Transilvania, poate că astăzi Donald Trump era un simplu, știu și eu, om de afaceri din Scoția de care n-ar fi auzit nimeni. Deci cine este Donald Trump? Am răspuns la această întrebare printr-o mică biografie a personajului și a familiei. Am vorbit în această carte despre filozofia miliardarului Trump, cine este omul care a trecut din zona mai săracă, Queens, a New Yorkului, în Manhattan, în epicentru, să spunem, prosperității globale, cine este acest om, ce filozofie are, ce valori are, cum comunică el, cum vede el ca antreprenor câmpul acesta de posibilități.
Ați scris și cum a depășit anumite crize majore.
Și de oportunități. Ce s-a întâmplat când i-a murit fratele care consumase alcool în exces? De ce a renunțat el să bea? Omul acesta, care aminte, a avut și păcatele lui pe care nu le-a ascuns, ca să zic așa, și pe care cred că le regretă, pentru că l-am auzit spunând de multe ori că regretă o perioadă din viața lui în care a uitat, să spunem, de calea cea dreaptă. Dar acest individ, numit Donald Trump, a avut inteligența ca la un moment dat, după ce a câștigat faimă, după ce a câștigat bani, după ce a câștigat o grămadă de favoruri pe care sistemul i le-a oferit, a avut inteligența să se pună în slujba Americii profunde. Și acesta este al doilea element al cărții. Ce este America profundă? Cine sunt oamenii uitați de către elita politică? Și răspunsul meu este simplu. Creștinii. Răspunsul meu este foarte simplu. Sunt creștinii aceștia și apoi sunt patrioții. Oamenii care nu se jenează să-și pună un steag în fața casei, care respectă veteranii, care înțeleg că există niște statui ale trecutului care nu trebuie demolate, care respectă părinții fondatori, aceștia sunt reprezentanții Americii profunde. Al treilea element al cărții, și cu asta închei, promit, este analiza sistemului ticăloșit. Sistemul acesta ticăloșit care s-a dezvoltat în ultimii 40 de ani și care înseamnă două lucruri. Odată, că elita politică a început să vadă cum poți să faci bani pe seama celor săraci, pe seama celor simpli, pe seama celor neinstruiți. Cum poți, bunoară, să aduci în companiile tale private sau mai ales în fundațiile tale private, în cazul fundației Clinton, bani din afară, bani din Maroc, bani din Kazahstan și cu acei bani...
Să zicem și bani din România?
Poate și din România și cu acei bani să ungi un întreg sistem care-i dedicat falsului, măsluirii, demagogiei și propagandei. Al doilea element este pur și simplu, al sistemului acesta, abandonul Americii. Acești politicieni caviar, aceste pisici grase ale țarcului puterii, au hotărât la un moment dat că milioane de americani nu mai merită o slujbă, ci aceste slujbe pot să fie duse din America în altă parte. Revolta acestei Americi profunde, care și-a dorit să spui de Crăciun Merry Christmas, Crăciun fericit și nu Happy Holidays, această Americă profundă și revolta ei l-a făcut posibil pe Donald Trump.
Cum vedeți manifestarea, la câte luni au trecut?
Sunt 8 luni, 8 cred luni. Că de mandat, da. Și vreo 10 de când a fost ales.
Da. Cum vedeți ceea ce s-a realizat până acum?
Eu sunt totuși și un cărturar, adică sunt un academic, nu doar un om politic. Văd cu doi ochi ceea ce se întâmplă. Văd cu mare îngrijorare atacul mass media la adresa lui Donald Trump, care mie mi se pare că atac, aproape că cheamă astăzi la un război civil.
21 de televiziuni față de una sau două.
Vă dați seama. Da. Deci este aproape o mișcare concertată de uzurpare a unui președinte ales legitim și asta nu-mi place deloc. Văd de asemenea niște democrați, membri ai Partidului Democrat, care neavând o soluție, neavând ei o alternativă, încearcă să demonizeze un președinte spunând că este labil psihic sau că este omul rușilor și nu a reușit niciuna dintre aceste campanii să convingă America. Mai văd un om foarte energic, cum este Donald Trump, care a creat un milion de locuri de muncă și care a dus foarte multe business-uri aici, în țara aceasta, făcută
și
pentru
a face datoria externă
și care a redus datoria țării acesteia față de creditorii străini.
Pe plan creștin religios, cam cum...
Văd evident eliberarea bisericilor creștine de această frică, frica de a predica, frica de a spune adevărul care a existat sub Obama, dar mai văd și un lucru, văd anumite ezitări, totuși trebuie să spun asta, văd că unii oameni pe care eu i-am prețuit și care pentru mine chiar erau o garanție a orientării creștine, unii oameni au plecat, alții au rămas. Mike Pence a rămas și este foarte bine. O avem pe Kellyanne Conway, care este briliantă și e un lucru minunat. Dar a plecat, de pildă, Steve Bannon, care avea o viziune iudeo-creștină asupra conflictului între civilizații. A plecat Sebastian Gorka, care era foarte implicat în lupta împotriva terorismului. Au mai plecat și alte figuri, Reince Priebus, care era un ortodox, dar creștin și practicant. Uite ce paradox am spus, nu? Era ortodox, dar creștin și practicant și care ar fi putut să însemne ceva. Cu alte cuvinte, administrația Trump are încă de lămurit cum va arăta dinamica internă între diferiți consilieri, că e important asta, și miniștri, dar pe de altă parte, administrația Trump a reușit ceva fenomenal. A reușit ca, în pofida acestei ostilități, să aducă un plus de prosperitate Americii.
Aveți un subtitlu, Civilizația Decalogului. Aș fi vrut să văd despre ce este vorba. Eu m-am amintit când s-a considerat în Alabama, în Palatul de Justiție, că un mic monument cu cele 10 porunci, cu decalogul, ar fi incompatibil cu justiția americană. La ce vă referiți?
Civilizația e un cuvânt generos. El se întoarce mereu la acest substantiv, civitas, în grecește polis, adică în latinește civitas, în grecește polis, cetate. Întotdeauna cetățile au fost împrejmuite de niște ziduri. Pentru că întotdeauna oamenii au înțeles că în starea de natură, adică în starea aceasta de natură căzută, vreau să spun, de împrăștiere, de dezorganizare, omul este în stare de crimă. Și povestea lui Cain și Abel asta ne dovedește. Civilizația Decalogului afirmă că fără niște porunci, fără niște legi divine, fără niște taburi inspirate chiar, fără a pune granițe, cu alte cuvinte, comportamentului uman, noi pur și simplu ne prăbușim în haos, în anomie, în păcat, în rușine. Ne prăbușim într-un soi de stare a haosului originar de care noi trebuie să fim scutiți. Civilizația Decalogului este o civilizație a poruncilor care astăzi este amenințată de cei care spun în engleză anything goes, orice merge, nu contează ce faci. Ei iau viața ca pe un soi de experiment, când de fapt viața este un dar. Este un dar prin care noi oamenii suntem chemați să îl glorificăm pe Dumnezeu, prin tot ceea ce facem. Este un dar care, după părerea mea, e nemeritat, fiindcă noi n-am făcut nimic să primim acest dar al vieții. Este un dar care, în opinia mea, trebuie trăit ca pe un drum, acest dar trebuie trăit ca o călătorie. Între momentul în care recunoaștem faptul că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu și
avem o responsabilitate
de a restaura asemănarea, și, da, asemănarea, da, cu Dumnezeu. Această asemănare cu Dumnezeu este, de fapt, ceea ce noi trebuie să obținem pe parcursul unei vieți și asta nu se întâmplă fără o civilizație de calaului. Cine crede că libertatea câștigată de America în 1776 împotriva Imperiului Britanic este garantată pe viață, nu a înțeles lecțiile istoriei. Dumnezeu, oricând a putut să umilească un imperiu, cum a fost Imperiul Roman, o poate face și cu America.
Și
dacă...
lucrul este valabil și pentru România. O întrebare cu da sau nu, pentru că timpul, da, nu ne mai permite. Credeți în niște obiective de destin istoric stabilite de Dumnezeu pentru România, în special în domeniul creștinismului, a afirmării conduitei creștine, moralei creștine?
Legat de națiunea română, eu cred că Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi, iar noi facem parte dintr-o națiune, fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu vrea ceva de la România astăzi, este cred că ceea ce vrea de la orice neam, anume ca acest popor român, care a stat unit în marile momente de criză în 1917, când a luptat împotriva, să spunem, germanilor care ne-au ocupat, sau care a stat împreună în 1918 la Marea Unire sau în 1989 la Revoluție, acest popor trebuie să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, așa cum și celelalte popoare sunt chemate să facă același lucru.
Mi-ați răspuns și la o întrebare care am vrut să vă pun și nu v-am pus-o, dar dați răspunsul dacă românii pot să fie uniți. Și într-adevăr, au existat momente în care lucrul acesta s-a realizat, iar venirea noastră, cred că și prin America și nu numai, este și pentru a strânge
rândurile.
Rândurile.
Eu chem pe toți cei care ne urmăresc, pe toți frații noștri creștini care ne urmăresc, să înțeleagă un singur lucru, că se dă o bătălie în țara aceasta numită America, că această bătălie se dă cu armele spiritului. O carte înseamnă o sabie, după părerea mea, un cuvânt este întotdeauna o armă. De asemenea, vreau să le spun celor care urmăresc această emisiune din țară că pentru noi toamna aceasta este o toamnă a înfruntării unei mari provocări. Coaliția pentru Familie trebuie să se mobilizeze dincolo de confesiunile acestea care uneori poate au fost într-un soi de
competiție.
Ceea ce astăzi ne unește, credința în adevărul biblic și mărturisirea acestei familii ca fiind uniunea naturală între bărbați și femeie, trebuie să predomine.